Të nderuar dëgjues Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Gresa Kraja dhe nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Militantët e shtetit islamik synojnë mbjelljen e frikës në Kosovë, thonë analistët. Shqipërisi kërkohet dekriminalizimi dhe reforma në drejtësi. Arrjet marrveshja bërthamore me Iranin. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Diplomatët iranian dhe ata perëndimor thonë se Irani dhe 6 fuqitë më dha kanë arritur një marrëveshje historike bërthamore. E gjithë puna e vështirë është paguar dhe ne e nënshkruam një marrëveshje, tha sot një diplomat që mbeti anonim. Associated Press citoi një diplomat perëndimor se tha se pengesat përfundimtare janë zgjidhur. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka kundërshtuar marrëveshjen bërthamore të arritur mes Iranit dhe fuqive të mëdha botërore dhe e ka quajtur atë si një gabim të keq me përmasa historike. Irani do të marrë një rrugë të sigurt ndaj armëve bërthamore, tha Netanyahu, duke shtuar se shumë nga kufizimet që janë menduar për të parandaluar atë do të hiqen. Zëvendësministri i Jashtëm i Izraelit e quajti marrëveshjen si një dorëzim historik nga ana e Perëndimit ndaj boshtit të së keqës të kryesuar nga Irani. Një avion TU-95MS u rrëzua në rajonin Khabarovsk në lindjen e largët të Rusisë. Ministria e Mbrojtjes thot se bombarduesi strategjik u rrëzua në mëngjesin e 14 korrikut gjatë një fluturimi trajnimi 80 km larg nga qyteti rajonal. U bë e ditur se aeroplani nuk ishte ndonjë bombë në bërd dhe ra në vend të largët. Ekuipazhi që ishte brenda në avion arriti të largohet para se ai të rrëzohej. Gjykata kushtetuese e Turqisë ka anuluar një legjislacion të diskutueshëm i cili kërkon të mbyllen e mira qendrave private të mësimit. Gjykata vendosi më 13 korrik se ligji ishte jo kushtetues. Teksti miratuar nga parlamenti në muajin mars të vitit 2014 kishte urdhëruar mbylljen e qendrave private të mësimit nga 1 shtatori këtij viti. Dy lider të grupit militant të shtetit islamik janë vrarë nga një sulm ajror në veri lindje të Sirisë më 13 korrik, thot një grup monitorues. Observatori Sirian për të drejtat e njeriut i identifikoi liderët, njëri nga Iraku dhe tjetri nga Siria. Kreu observatorit për të drejtat e njeriut nga Mbretëria e Bashkuar, tha se nuk mund të thuhet ende nëse sulmet ajrore janë bërë nga ushtria e Sirisë apo nga koalicioni udhëhequr nga SBA-t në provincën Hasaka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në Prishtinë vlerësojnë se Kosova nuk është imune ndaj terrorizmit, ndërkohë që sipas tyre institucionet po e kryejnë punën e tyre. Megjithatë, ata kanë mendime të ndryshme nëse opinionit duhet bërë i ditur secili aksion i organeve të rendit lidhur me luftën kundër terrorizmit. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Bekim Bislime.
Gjyqtari i procedurës paraprake në gjykatën themelore të Prishtinës ua ka caktuar masën e paraburgimit në kozgjatje prej 30 ditësh Besnik Latifit, Enes Latifit, Milazim Haxhis, Gazmend Halitit dhe Femi Musës. Të pesë të apostrofuarit janë të dyshuar për terrorizëm dhe janë arrestuar me 11 korrik të këtij viti te liçeni i Badovcit. Në anën tjetër, deputet të Kuvendit të Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se institucionet e sigurisë, policia e Kosovës, Agjencia Kosovare inteligjencës dhe institucionet tjera për zbatimin e ligjit duhet të jenë syqel të përgatitura dhe të punojnë më shumë në parandalimin e rasteve të ekstremizmit në Kosovë. Nureddin Ibishi, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri në Kuvendin e Kosovës, thotë se institucionet e Kosovës tashmë kanë ndërmarrë edhe masat parandaluese por edhe të ndëshkimit për kërcënimet që vijnë nga individ apo grupe ekstremiste.
Këta që kanë veçuar edhe ato maherët që ishin në arrestimet në këtë vargë, edhe kjo fundit që ende nuk ka marrë epilogun, kjo fundit për 3 vjetë që vë arrestimi i personave të dyshuar në Vlefisjen Bardos.
Skender Perteshi, analist nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë, thot për Radio në Evropë e Lirë se Kosova është e orientuar drejt integrimeve evropiane dhe në NATO, ndërkohë që këto të fundit nga grupi militant Shteti Islamik shihen si armike, megjithatë kërcënimet eventuale nga ky grup për Kosovën sipas tij më shumë kanë të bëjnë me propagandë.
Kjo është vetëm një pjesë më shumë një propagandë të organizatave ekstremiste, specifikisht prej ISIS-it, që paka shumë me mbizotru në diskursin publik emri ISIS dhe emri ekstremizëm, një në anën dhe anën tjetër me mbjell frikë edhe pasiguri edhe shqetësim tek qytetarët tek opinioni publik në anën tjetër.
Megjithatë, sipas tij shndërrimi i temave mbi terrorizmin dhe rrezikun nga terrorizmi në tema dite në opinion, si dhe plasimi informatave jo të plota nga institucionet dhe mediet, janë veprime që shqetësojnë opinionin dhe si të tilla ai vlerëson të gabuara.
Plasohet informacion që është totalisht i pakonfirmuar dhe i paverifikuar, sepse vetë qëllimi i organizatorëve ekstremistë është që ato të mbizotrojnë diskursin publik, ato të mbizotrojnë mendjet e qytetarëve, edhe që ato një lloj frikë dhe një shqetësim tek qytetarët e Kosovës. Këto operacione duhet shteti duhet i bëjë në më të fshehtë.
Megjithatë, deputeti i Bishi vlerëson se të gjitha rastet duhet të zbardhen për opinionin pavarësisht faktit se në raste të caktuara edhe mund ta shqetësojnë atë.
Natyrisht nuk ka asgjë të keq, por më pasysh realisht kjo ngrit shqetësimin në opinion. Edhe natyrisht që nuk ka transparencë atë lini ndryshime të tjera. Çka po ndodh? Atë mendoj se shqetësimi është më i madh i opinionit.
Deri para arrestimeve të fundit të ditës së shtunë, policia e Kosovës kishte raportuar se ka hapur hetime dhe ka ushtruar kallëzime penale për mbi 130 persona lidhur me pjesëmarrjen në organizata terroriste. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në dialogun Kosovë-Sërbi të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian janë arritur disa marrëveshje në aspektin ekonomik, por ato sipas ekspertëve të ekonomisë dhe përfaqësuesve të biznesit nuk kanë gjetur zbatim. Ata po ashtu konsiderojnë se në nënshkrimin e këtyre marrëveshjeve, Serbia zakonisht e ka bërë vetëm për të fituar poena politik në procesin e integrimeve evropiane. Për më shumë dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Dialogu i cili po zhvillohet ndërmjet shtetit të Kosovës dhe të Serbisë nuk ka dhënë rezultate të mira në aspektin ekonomik. Madje disa marrëveshje që kanë të bëjnë me çështjet ekonomike nuk kanë gjetur fare zbatim. Kështu vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Marrëveshja kryesore e cila është jetësuar në praktik, kujtojnë ata, është ajo për njohjen e vulave doganore, por që sipas tyre efektet në